par pacietību, valdības sevi beidzot ir noslēgusies. Premjerministru finanšu ministru šeit, lai pastāstītu par svarīgākajiem izskatītajiem jautājumiem, pieņemtajiem lēmumiem un atbildētu uz jūsu jautājumiem. Sāksim ar Lenda Lūdzu.
Jā, labvakar, godātie mediju pārstāvi. No šodienas valdības sēdē izskatītiem jautājumiem vēlējos uzsvērt sekojošos. Tātad pirmais pieņemam vairākus jautājumus attiecībā uz Eiropas Saimnības fondu finansējuma pārdalēm, arī uz nosacījumu maiņu, konkrēti tātad attiecībā uz Eiropas Saimnības fondu programmām par, teiksim, pasākumiem, kuros tiek iesaistīti bezdarbnieki, esam vienkāršojuši nosacījumus, kādā veidā šiem pasākumiem bezdarbnieki var pieteikties, tātad paredzot ne tikai nosacījumu, ka cilvēkam iepriekš ir jābūt pusgadu bez darba, bet paredzot iespēju, ka tas var būt arī īsāks periods, ja cilvēks faktiski strādā tādus kā var teikt, gadījumu darbs, dažas mēnešas ir darbs, tad darba atkal nav un tam līdzīgi tad šie nosacījumi tiek vienkāršoti un domājam, ka tas veicinās arī bezdarbnieku iesaistā aktīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos un arī mobilitātes programmā. Tāpat šodien pielēmām par līdzekļu pārdalēm nodrošināt papildus 26,5 miljonus latu augstas pievienotās vērtības produktu investīciju programmai un jau esam veikuši pārdales par 17,5 miljoniem latu, kas šajā programmā jau būs pieejami un turpmākās pārdales tiks veiktas tuvākajā laikā. Tāpat pārdalījām līdzekļus attiecībā uz ēku siltināšanas projektiem, tad paredzot piešķirot papildus līdzekļus 2,3 miljonu latu apmērā, līdz ar to ēku siltināšanas programmas 11. Kārtā kopējais līdzekļu apjoms būs 5,3 miljonu latu. Tātad šobrīd faktiski jau ir pabeigti 243 projekti un tiek plānots, ka šajā plānošanas periodā kopumā tiks pabeigti 1000 daudzdzīvokļu ēku siltināšanas projekti. Kā vēl viens būtisks lēmums minams, ka beidzot valdībā pēc samērā garām diskusijām ir apstiprināts reemigrācijas plāns. Tas ir apstiprināts nākamajiem 3 gadiem, paredz arī 8 konkrētas rīcības virzienus un kopējo finansējumu 2,4 miljonu latu apmērā. Protams, jāuzsver, ka šī remigrācija un arī emigrācijas samazināšana primāri tomēr ir atkarīga no kopējām ekonomikas attīstības tendencēm un darba vietu pieejamības algu pieauguma un pamatā no ekonomiskajiem faktoriem. Tomēr šis remigrācijas plāns kalpo kā papildus faktors, kas varētu palīdzēt motivēt cilvēkus atgriezties Latvijā. Tā tie ir pasākumi informatīvās saiknes uzturēšanai, diasporu informēšanai par darba vietu pieejamību Latvijā, atbalstu ģimenēm un bērniem valodas prasmju uzlabošanai, reintegrācijai, vairāki citi pasākumi. Tāpat šodien faktiski pabeidzām lēmumu pieņemšanu attiecībā uz plūdu seku kompensēšanu. Šodien piešķīrām 37 pašvaldībām līdzekļus kopumā 1,20 miljonu latu apmērā transporta infrastruktūras remontiem un kopumā esam plūdu kompensācijām piešķīruši 3,2 miljonus latu no tiem 2 miljonu pašvaldībām un 1,2 miljoni valsts budžeta iestādēm, no kuriem lielākā summa 1 miljonus ir satiksmes ministrija arī tātad transporta infrastruktūras remontiem pēc plūdiem. Tāpat esam piešķīruši šodien papildus līdzekļus sportistiem gatavojoties olimpiskajām spēlēm, Sočos arī vairākiem citiem sporta pasākumiem, tātad 294 tūkstoši latus Latvijas olimpiskajai vienībai un 119 tūkstoši latus Latvijas hokeja federācija, kā arī mazākas summas vairākiem citiem pasākumiem. Tāpat atrisinājām vairākus jautājumus, kas jau vairākas nedēļas bija dienas kārtībā attiecībā uz izglītības zinātnes ministriju, tātad apstiprinot līdzekļu pārdali izglītības zinātnes ministrijas ietvaros un nodrošināt finansējumu mācību grāmatu iegādei pārdaliet to no procentu ieņēmumiem un tāpat paredzot arī finansējumu nosakot finansējumu attiecībā uz šo pedagogu algām. Nu, skaidri pasakot to, ka šis finansējums tiks nodrošināts, lai pedagogiem nav jāgaida uz šo konceptuālo valdības lēmumu līdz brīdim, kamēr tiek atrisināti visi tehniskie jautājumi, kurus tagad IZM kopā ar Finanšu ministriju atrisinās. Un tāpat faktiski šo summu šodien runājot par budžetu, esam iekļāvuši arī nākošā gada budžetā, nu, tātad gan par mācību līdzekļiem, gan arī par pedagogu algām. Un faktiski viens no būtiskākiem jautājumiem, ko mēs šodien skatījām, tātad ir jautājums par nākamā gada budžetu, kur precizējām makroekonomiskās attīstības un budžeta ieņēmumu prognozes un attiecīgi arī definējām pieejamo fiskālo telpu jaunajām politikas iniciatīvām. Tātad kopumā jāsaka, ka ekonomiskie rādītāji attīstās pietiekami sekmīgi, līdz ar to arī ekonomiskās izaugsmes prognoze ir palielināta līdz 4,2%. Tas ir ļaujis arī palielināt nākošā gada budžeta ieņēmumu prognozi un attiecīgi fiskālā telpa, kas ir pieejama sadalai nākošā gada budžetā, ir 69 miljoni latu. Tiesa gan jau ar šodienas lēmumu mēs daļu no šīs summas esam sadalījuši, tad sadalījuši pamatā tiem pasākumiem, nu, par kuriem lēmumi jau ir tikuši pieņemti. Tā tas jau pieminēja pedagogu algas un mācību līdzekļu kompensācijas. Tāpat esam piešķīruši līdzekļus pasākumiem saistībā ar eiro ieviešanu, taiskaitā kontekstā ar nu, Saeimas pieņemto grozījumu vai priekšlikumu, pareizāk sakot, eiro ieviešanas kārtības likumā, kas nosaka ilgāku, teiksim, valūtas apmaiņas iespēju Latvijas pastā, kas rada papildus izdevumus vairākiem citiem pasākumiem. Un esam piešķīruši līdzekļus arī valsts ieņemumu dienestam pasākumiem, kas ir saistīti ar nodokļu iekasēšanas uzlabošanu, tie gan kopumā dos pozitīvu fiskālo ietekmi. Un esam arī piešķīruši līdzekļus ministrijām saistībā ar minimālas algas paaugstināšanu nākošajā gadā līdz 320 eiro. Nu, tie pamatpasākumi, kas šodien jau tika atbalstīti. Bet detalizētāk par nākamā gada budžetu un šo budžetu veidošanas procesu informēs Finanšu ministrs.
Jā, labvakar, vēlā vakara stundā redzam, ka ir cikla dinamika valdības sēdē pienācis rudens. Mums vēl vasaras vidus jau bija. Mēs tagad rudens skatāmies.
Jūlijas
jā, rudens. Mums tas ir vispār rudens, jā. Otram būtu vasara, mums ir rudens. Un atsim redzot, ka tuvāk jau es divos mēnešos jums jābūt gatviem līdzīgam režīmam. Jā, jau tiešām šodien vairāk kā 4 stundas pa budžetu diskutējām ļoti dinamiski. Man liekas, labs sākums. Ministri patiesībā bija ļoti konstruktīvi. Esam šo jautājumu budžeta vērtēšanu padarījuši sarežģītāk, modernāk, skatāmies prioritātes, sekojam līdzi nacionālās attīstības plānā. Bet tas process būs pietiekami garš un smags, bet mums būtu jābeidz viņš divos mēnešos. Ļoti labi vienotos. Tiešām saglabojot fiskālo disciplīnu, tāpat laikā ir apmierinot tās vajadzības, kas ir tiešām būtisks valsts attīstībai. Kopumā jāsaka, mēs sākām tāds pozitīvs nots, mēs, kā teikt, esam pacēluši uz augšu koprodukta izaugsmi šim gadam, nākamam gadam, 4,2% šim gadam, nākamam gadam arī. Tātad ekonomika attīstās labāk, esam joprojām straujāk augoša ekonomika. Otra ziņa, inflācija šogad būs ļoti zema, pazemināti gadvidēja inflācijas prognoze 0,4, mēs to redzam, inflācija netipiski zema. Nākamgad inflācija saglabā 2,3%. Un vēl labā ziņa ir, ko mēs noteikti pārskatījām uz augšu, un visticamāk arī situācija uzlabosies nākamgad, tātad nodarbinātība augstraujāk, ieņēmumi augstraujāk, patēriņš iedzīvotājiem augstraujāk. Tātad tās labas ziņas arī budžetam. Jā. Bezdarbs arī krītās straujāk nekā tika lēsts. Runājam par budžetu. Nu, tā kā mēs esam fiskālās disciplīnas likumu pieņēmuši, iestājušies eirozonā, kredīta reitīgi Latvijai tiek nepārtraukti uzlaboti. Nozīmē, ka mēs nevaram mainīt kaut kādu pozīciju savu pēkšņi ļoti savādāk. Un līdz ar to tad nākamā gada budžeta deficīts līmenis nevajadzētu pārsniegt 0,9% no koproduktu. Līdzīgs arī skaitlis ir 15. gadā. Ir revidēts uz augšu arī nodokļu ieņēmumu apjoms par 145 miljoniem latu. Tātad tā arī pozitīva ziņa, bet ja runājam par fiskālo telpu, viņi tiešām ir salīdzinoši maza. Tie ir 69 miljoni šogad, 127 miljoni nākamgad. Tas ir ap 15. Gadā un pēc tam palielinās līdz 336. Tad 16. Gadā tiešām var veikt daudz būtiskākus izdevumu palielinājumus jomās, kur tas nepieciešams. Bet kāpēc tā telpa salīdzinoši tik maza nākamam gadam? Tai jāsaprot, ka mēs ar divām lietām vienlaicīgi esam saistīti. Pirmkārt tas, ka mūsu budžeta deficīts tomēr jāsamazina. Principā jātuvēs būt nulē. Tuvāko gadu laikā tas, protams, neizdosies, mums vajadzība daudz, bet katrā ziņā tas ir jādara. Un otrs ir pieņemt tās saistības. Mēs zinām, mēs esam mazinājuši nodokļus un mēs esam palielinājuši izdevumus. Un pieņemsim šogad, jo mēs esam palielinājuši izdevumus, vai samazinājuši fiskālo telpu, attiecīgi nodokļus mazināt par 329 miljoniem, bet nākamgad jau par 478, tas jau, ko mēs esam pieņēmuši. Tā kā rēķināties, ka mēs esam daudz jau pietiekami panākuši pretī sabiedrībai uzņēmējiem, palielinot šos izdevumus. Tā kā tā ir lieta, ko nevajag nekad aizmirst. Tāpēc tā telpa ir krietni mazāka un tāpēc arī par to visvairāk jālauž šķērps, tad kādas tās prioritātes varētu būt, kurās jomās būtu nepieciešams vislielāki akcenti tikt izdarīt. Ja? Par to arī mēs lēmām, jo diskusijas acīm redzot tuvāko mēnešu laikā būs pietiekami karsts, kādas tās prioritātes ir, jo sabiedrība arī vērtējusi, un likusi akcentus uz aizsardzību vai uz demogrāfiju, sociālām lietām. Ir dažādi vērtējumi ministriem, varbūt politiskā līmenī, bet katrā ziņā tas, manuprāt, ir apsveicami, kad mēs tiešām daudz nopietnāk skatāmies uz tām lietām. Un daudz šķautnēnāk skatāmies, bet attiecībā uz jaunām politiskām iniciatīvām un tiešām kā mēs šo fiskālo, salīdzinoši limitēto fiskālo telpu, aizpildīsim, un kas būs attiecībā ar, teiksim, dažādu nodokļu izmaiņām. Tas jautājums, kas ticamāk tiks risināts tuvākā mēneša vai pat ilgākā laika posmā, atrodot šo te kompromisu. To fiskālo telpu var palielināt, var samazināt, bet katrā ziņā tā apņemšanās ir, kā es minēju, 478 miljonu latu, kas ir liela summa, tas, ko jau valdība lēmas šo brīdi saimē.
Paldies, pārējiem pievētām.
Tad atņemot to, ko jūs jau minējāt, kas jau ir, kam ir piešķirta nauda, cik ir paliekot 69 miljoniem, un kāda tad ir to pieprasījumu summa?
69 miljoni, tas ir, var teikt, ap 69-60 stāv šis skaitlis. Jaunā politiskā ministrija.
Apmēram 60 miljoni paliek.
60 miljoni paliek, un cik ir tā pieprasījuma kopsumma?
Pār pa 500 miljoni.
Es jums nosaukšu, ja šie skaitļi ļoti fenomenāli augsts. 573 miljoni nākamgad, 795 miljoni 15. Gadā un 962 miljoni papildus pieprasījumi. Ir 16. Gadā, un lielāko tiesu tie ir uzturēšanās izdevumi, ne tik daudz, teiksim, kapitāla izdevuma attīstībai, bet tiešām uzturēšanas. Un tās ir pārāk liels summas, saprotiet, viens budžets man ir izturēt, jā, tas ir, mēs esam tā ieskriešies šai gadījumā, tāpēc te jāizvērtē un pat pastoties arī, teiksim, 962 miljoni pieprasīt 16. Gadā, tā fiskālā tā, protams, tā palielinās, ja viņi lielāka, bet jebkurā gadījumā tā neatbilstība, vairs nav viens par desmit, kā mēs runājam, tur mazāks koeficients, bet te jāpieņem tiešām pragmatiski tām lietām ir, un šādā gadījumā nevar tādus lecienus taisīt.
Kāda ir izvēlēsies no šī lielā pieprasījuma apjoma, kam šo 65
Vai tad būs pamatā tas tā sistēma, kur ir tikai tā augšā?
Es domāju, ka tā sistēma droši vien būs miksēta. Jo mēs sācim redzot, te ir dažādi, te ir izvērtējums pēc punktu sistēmas, ir politiskās prioritātes, un varbūt ir vēl kaut kāds cits koncentrs variants. Es domāju, mēs esam ceļa sākumā izvērtējot budžeta prioritātes, tas ir tikai sākums. Jo tas jau ir ļoti pareizi, kad izvērtējam valsts attīstību un budžeta iespējas saistību ar nacionālu attīstības plānu. Tas ir labi, mēs esam pašā sākumā, tāpēc ir salīdzinoši grūts starts. Tur tā metodoloģija jāpieslīpē un jāatrodas labākais risinājums.
Jā, nu pie šī es gribēju nedaudz papildināt. Tieši tā, šogad mēs, teiksim, budžeta pieprasījuma izvērtēšanu esam gājuši soli uz priekšu, nosakot to, ka prioritāri ir tie budžeta pieprasījumi, kuriem apakšā ir politikas plānošanas dokumenti. Jo iepriekšējos gados nerad bija situācijas, ka ministrijas pēdējo gada brīdī pieprasa kaut kādas summas kaut kādiem pasākumiem, kur viņi paši šīs summas nav izreitinājuši, nevaz nerunāja par to, ka viņi nezin, ko viņi ar šīm summām īsti grasās sasniegt. Tad šajā gadījumā tiešām šī situācija koriģēta, ka prioritāri tiek skatīti tie pieprasījumi, kuriem ir apakšā politikas plānošanas dokumenti, kur ir skaidrs, teiksim, nu, redzējums, kam šie līdzekļi vajadzīgi un kas ar šiem līdzekļiem tiek sasniegts. Bet tas ir, kā mēs redzam, šajā izvērtējumā radījis vienu formālu problēmu, jo likumā par budžetu un finanšu vadību ir atsaucis uz diviem dokumentiem, kas ir NAPS un šī Nacionālā drošības koncepcija. Kā rezultātā šī konkrētā koncepcija ir novērtēta it kā augstākā daudzas citas nozara koncepcijas. Un tas ir radījis nu, šo nobīdi novērtējumā. Nu, tas acīmredzot būs jākoriģē. Skaidrs, ka šīs prioritātes koriģēsies, bet nu, jāatzīst, ka mēs tiešām saistībā ar šo vidējā termiņu budžeta plānošanu, saistībā ar šo prasību par politikas plānošanas dokumentiem pašreiz diezgan būtiski mainam un es gribētu teikt pilnveidojam šo budžetu pieprasījuma izvērtēšanas sistēma, nu, un uzreiz parādās kaut kādas lietas, kur ir nepieciešams korekcijas.
Premjer kungs, kā jūs gatavoties tikt galā ar acīm redzami par šiem briesošajiem strīdiem gan ministru starpā, gan partiju starpā, ja šī pieprasījuma ir tik liela un tā pieņemās un tik maz, un viņi noteikti būs, kā jūs ar to tiksim galā?
Nē, nu redziet, pie iepriekšējos gados mēs esam tikuši galā ar situācijām, kur mums vispār nebija nekāda papildus līdzekļu, ko dalīt, kur mums bija jāvērtē to, kam un kā samazināt. Tā kā no šī viedokļa es gribētu teikt, ka šī situācija tiešām ir daudz pozitīvāka, un tad šī summa, kas pašreiz ir pieejama uz sadali jau pēc nu, daudzu nosacītu populāru lēmumu pieņemšanas, pēc tās pašas pensiju indeksācijas, pēc vairākiem nodokļu mazināšanas pasākumiem, pēc vairākiem pasākumiem, kas ir bijuši demogrāfiskās situācijas uzlabošanās, kas ir sākti šī gada laikā un līdz ar to pilnā gadā ietekme nākošajā gadā ir lielāka. Šie visi pasākumi jau budžetā faktiski ir iekšā. Līdz ar to nu, es neredzu, ka tas būtu neiespējams uzdevums. Protams, tam būs svarīga ministru un arī koalīcijas partiju konstruktīva attieksme.
Jā, es vēl gribētu piebilst, šis ietver jau iedzīt vienāk nodomu samazināšanu 1% un arī pensiju indeksāciju. Jautājums, vai tas tā paliek, vai citu liet, vai ne? Tā kā rēķinies, tā ir liela fiskālā telpa jau paņemt. Tās ir kurā ziņā, jebkurā gadījumā labas ziņas, tās ir tiešām pretī nākšanas sabiedrība uzņēmējiem, darba ņēmējiem un arī pensionāriem un daudzām jomām. Jo 478 miljonu milzīgas summas, pastāmies iepriekšējos gados, ko mēs varam atļauties, tas jau ir izdarīts, plus vēl nāk šie 69 miljoni.
Tātad iedzīvot
ienāk nodokļus tiks mazinās? Tas ir tā izšķiršanās, valdības izšķiršanās, vai viņi akceptē 6 miljonu fiskālo telpu, jo tomēr padomā par nodokļiem, vai pieliek klāt 30 attiecību, un palielina uz 90 miljonu fiskālo telpu, ja pa vienu ienu tiek mazināts, ir citas kombinācijas. Tā ir izšķiršanās. Tas ir tie pielēmtie, es teicu, tie pielēmtie lēmumi, kurā ienu biekšā.
Cik lielā mērā jūs izmantosiet to, Nu, es teikšu, beidīgi slavino finanšu ministrijas aptauju, kur ir tiesi paši kritizēti viņa solidāte par to, ka tie rezultāti, ka aizsardzīgi ir pirmajā vietā, tu apšāk ļoti daudz, nu, visticamāk ir versija, kas ir pirmajā ļoti ticamāk, tur lielā mērā ir pašā tā aizsardzīgas ministrijas cilvēki vai tam līdzīgi, vienkārši sakrastinot, jo, nu, uzauga kādā pēdējās dienās laikam tās dažas pozīcijas, kuras tiešām cilvēkus pārsteigts.
Es domāju, ka šī nav vienīga aptāja, viņa arī citas būs, arī citas redzējums. Atsiem redzot, tas ir vairāk mazāk rekomendējoši. Tiešām, to mērķa auditoriju mēs nevaram apzināt, bet tas ir viss rekomendējoši. Tas vienkārši ir dažādām aptaujām, varbūt dažāda mērķa auditorija un dažāds akcents.
Un tev nebija tāda, tev vienkārši
internet aptaja, kur mēs bet tas ir...
Vēziecīga laika terēšana vai sabiedrības, nezinu, kaitināšanai kaut kādām vēziecīgām lietām. Nu, tas ir tāda imitācija.
Tur principā nebija, tur sociālā nevienlīdzība, nodokļi, demogrāfija, tā tie jautājumi arī bija aktuāli. varbūt viena sadaļa vienkārši savā pārējās lietas.
Lielu pēkšņi izaugā aizsardzība, iekšlietas un ādaļas tiks pozitīvas.
Ja, es neesmu tā sekojis līdz tieši pa dienām, kā mainījās, bet es saku, es domāju, ka šādas aptaujas varbūt dažādas, bet ir kurā gadījumā to lems, eksperto lems valdību.
Tas netiks izmantos, lai kaut kā atsauktos uz to, kā...
Nu, tas ir rekomendējoši, tas nevar atsaukties, vienkārši tādu aptauju.
Ņaņietot lekties par Ēģipti šoreiz nejaužāt.
Tas labi.
Jūs šodien lēmāt arī par Citadeli. Kas tur tika izlēmts?
Jā, nu, faktiski tika nedaudz precizēti nu, konkrētie termiņi attiecībā uz šo Citadeles bankas pārdošanas procesu, arī attiecībā uz potenciālo pārdošanas konsultanta iesaisti. Bijām piesaistījuši, nu, bijām pieaicinājuši arī piesaistītos jurists, Clifford Chance pārstāvis arī bija un nu, ziņoja par sarunu gaita ar Eiropas komisiju. Attiecīgi šis lēmums pēc būtības tika pārapstiprināts nu, ar nelielām korekcijām, tāds kā tas bija jau, ja nemaldos, 16. jūlija valdības sēdes lēmums, un tam bija vienprātīgs visu valdības ministru atbalsts.
Šitās korekcijas ir ilgāks termiņš, īsāks termiņš?
Nu, tur nav tāda būtiska izmaiņa pret 16. jūlija, teiksim, šo lēmumu tur nav, es saku, tur vairāk tādas tehniskas korekcijas un vienprātīgas atbalsts uzsver vēlreiz.
Es gribētu tiešām nopratizēt, pēcim precīzi, tātad tie 69 miljoni ir jau pēc tam, kad jau ir indeksētas pensijas.
Jā. Tur iekšā ir indeksācija un arī jēns jau samastās. Mm. Tā kā likumā, tas, kas likumā ir pieņēmts,
jā, jā.
Tas ir visi iekšā.
Un vēl viens jautājums, nu, vienotība iepriekš jau vairākas nedēļas iepriekš deklarēja, ka partijas prioritātes, teiksim, budžeta papildus termiņiem ir labklājības nozara, nevienlīdzības mazināšana, veselība un ceļa. Vai tas joprojām ir kā aktuāli?
Nē, nu te es gribētu precizēt, teiksim, pašreiz nu, tādas nu, ko, prioritātes, ko mēs formāli varētu saukt par vienotības prioritātēm, nu, nav nodefinēts tādā ziņā, ka nav vienotības valdes lēmumu vai tam līdzīgi. Tās prioritātes ir nu, diskusijās iezīmējušas, es tās arī mēģinājis formulēt, un es gribētu teikt, ka jā, lielā mērā tas ir spēkā, tās ir nabadzības un nevienlīdzības mazināšana, tā ir demogrāfiskās situācijas uzlabošana, tā ir veselības aprūpa un arī transporta infrastruktūra.
Yes.
Jā, man bija vienīgi jautājums. Jūs minējāt par šīm te prioritāšu koriģēšanu un, un dokumentiem, uz kuriem atsaucās prioritātes. Vai tas varētu būt arī saistīts ar, ar to, ka aizsardzība, bruņoto spēku vajadzības ir par tām prioritātēm, kas ir saņēmuši augstāko novērtējumu?
Es jau minēju, ka šis ir nu, bijis formāls vērtēšanas process, kur ir vērtēta pieprasījuma atbilstība taiskaitā normatīvajiem aktiem un šajā gadījumā likumā par budžetu un finanšu vadību ir atsauce uz tieši atsauce uz šo drošības koncepciju. Un tas ir nu, tas faktors, kas ir noteicis to, ka šī, šajā koncepcijā nodefinātās prioritātes ir sarakstā nonākušas augstāk nekā daudzās citās prioritātēs noteiktās, daudzās citās koncepcijās vai, teiksim, nozares plānošanas dokumentos noteiktās prioritātes. Un kā es minēju, ka, nu, mēs pašreiz esam sākuši jaunu veidu, kādā vērtēt ministriju budžeta pieprasījumus, un jau pirmajos soļos redzam, un ka šī metodika būs jāturpina pilnveidot, un šis ir viens piemērs, ar ko mēs skaidri esam saskārušies. Tā, tas jautājums finanšu ministrijā.
Es domāju, tas nav nekas e-pastelim viņš ir, bet tas diezgan liek kaut kas tāds, ka ko vajadzētu būt, nu, teiksim, ko vajadzētu slēgt tam līdzīgi, ka šo pārdomātu metodoloģiju.
No, Paldies.
Paldies. Paldies.
Paldies.
Tā es laikam būtu prieks, ko pastāstīšu.
Пожалуйста, чтобы самое главное было принято в бюджете, если это тоже можно, там, курс, давайте, если это почему-то расставлено, в главе, в лаборатории.
Это касается решения на бюджета.